irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Kaixo eta ongi etorri irratia.comera.
Astero astero Bilbo iria irratiko estudioetatik Euskal Herrira mundura egiten dugun emankizuna dau. Internet, kultura, musika eta beste hemen irratia.com emankizunean.
Eta gure ipoz edo pendrive irratzaio eramangarri honetan, gaur ba, gonbidatu berezi bat ekarri du. Bueno, bi ekarri ditu egia esan.
Gure sare sozialetako kide edo lagun bazarete, jakingo duzue. Gaurkoan, Anitz elkarrizketatu behar dugu. Eta Anitz etorri da gurera. Eta Anitzek lagun bat ekarri du. Eguerdion, Igor.
Eguerdion, bai.
Igor Leturia, informatikaria da, Elhuyar elkartean ikerketa eta garapen arduraduna da, eta ikerketa eta garapena guri geuri ere gustatzen zaigu, sail horretan ari da Igor, eta saiatuko gara ba, gaur ere irratia.com honetan ikertzen eta garatzen.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta beste batzuk martxan eta kalean, kasu honetan Santagera kantatzen dabiltzan bitartean, gu hemen gaude, Bilbo iria irratiko estudioan, hemen gaude, eta, bueno, gure gonbidatu berezi horrekin hitz egiteko prest.
Gaurkoa, ez dizuegu esan, 125. saioa da.
Digue'm què penses els vespres, quantes mecànics de palla, quant
fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos. Els oceans i sa lluna, el teu tarat deshermètic, amb sa mirada perduda, dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt.
Errebotari buruz ari dira Antonia Font taldekoak. Katalanez entzuten ditugu, Mallorcarrak dira, eta antoniafontofizial.com horretan topatuko duzu taldeari buruzko gehiago, xehetasunak. Robota, izpide, kantu gai.
I no sabrà mai que ets amistat. Digue'm, te penses les vespres, quantes metànic te palla, quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro. Creus que va ser necessari fer-te queixura tan feo. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, el deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, és un midificador, no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat.
Irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Bueno, lehen komentatu dugun moduan, itzordua hartuta geneukan neska batekin, neska digital batekin, esango dugu. Ez bai, gehietan erabiltzen da virtual hitza eta batzutan esan aia ere desbirtuatu egiten da, ez da, Igor?
Bai, pizkat bai.
Bueno, anitz, neska da, izan ziteken mutila, izan ziteken ahots neutroago bat ere, azken finean, robot ere erabili daiteken deskribatzeko, iztegia, hauek deskribatzeko.
Neuko ez dut ezagutzen robotitzan definizioa edo, baina, bueno, robotitzan zuten duten nien dimentzat mugitzen dan zerbait edo, atal mekanikoak dauken zerbait etorten jago gora, eta, bueno, anitzek egisa esan ez dauko lakorik ez. Mugitu bai itzen da, ez, pantailan berak agua eta egisak eta gorputza mugitzen dau, baina pantailan bakarrik.
Baina ez da mugimendu fisiko bat.
Ez hori da.
Erantzun bai egiten du eta hori da bere doaia, ez da, galderak nolabait ulertu eta erantzun egiten dituela, ez da?
Bai, hori da, kasu honetan, bueno, montatu duen prototiponek zientzia eta teknologiako galderak erantzuten ditu, baina galderak erantzutia ez gain bebai itxen dau hitz edo terminoen bilaketa elean iztuna bebai itxen dau eta horiek automatikoki euskerara itzuli eta, bueno, hainbat gauza itxen dau.
Proposatu dugu jendeak nork bere galderak prestatzeko, beti ere, eta Igorrek esan duen moduan, zientzia eta teknologiaren inguruko galderak izatea, eta ez bestelako gai buruz, edo bueno, pizkate metafizikoagoak nik lehen esan dudan bezala, hori ere, ez dakit, bai edo ez erantzuna duten galderak ez omen ditu erantzuten, ez da?
Ez, bueno, kontua da, ahotsan ezagutzagatik, esan nahi dut, atzien dauken galderak erantzuteko sistema printzipioz bai izango litzake gai olako galderei be erantzuteko, ondo edo gaizki beste gauza bada, ez? Osea, bere asmatze tasa, ba,
irratia.com.
Bueno, bere asmatze tasa, ba, ez da perfektua, baina gertatzen dena da, hemen da zinterratuta, bai, galderak erantzuteko sistema, eta baita ahotsan ezagutza be, ez da. Eta ahotsan ezagutza hori, ez da, ez da diktaketa programetan bezala, ba, edozein testu, esaten dan edozer gauza ezagutzeko gai, bezik, eta hau da, hiztegi eta gramatika baten oinarritutako ezagutza. Orduen, ba, bueno, hiztegi eta gramatika hoietan definiru ditugu hainbat galdera mota, bera ezagutzeko gai dana, ba, zer da, non dago, nork aurkitu zuen, noiz jaio zen, non jaio zen, zer asmatu zuen, ez daki nork, hainbat mota, baina, kago, bai edo ez, erantzuna daukien galderak infinitua die eta gramatika baten dana kontuan eukitzeko ezinezkoak eta orduen ahots ezagutza ez dau prestatuta olako galderentzako.
Dena dela ez da lorpen makala, ba, kanpotik ikusita eta ba, rumbeak ezagutu gabe hainbat alderdi dituelako anitzek, bat ahotsa ezagutzen duela.
Ahotsa ezagutzen dau, bai.
Bilatzen dituela erantzunak eta hiru hitz egiten duela ere.
Eta bueno, eta pertsonai virtual bat dau mugitzen dana eta itzulpen automatiko bat egiten dau eta informazio bilaketa lehen iztuna egiten dau, ezta? Bai, bost edo sei bat teknologia da zorraspian.
Horretarako zelan ez, aniten atean lantalde anitz bat dago. Konta iguzu, Igor, zelan sorten da proiektu hau, nondi dator, nortzuk ari zarete lanean, imaginaten dugu oraindik bukatu gabeko proiektu bat izango dela, prototipo bat da, beraz beta fase batean egongo da, ezta?
Bai, bueno, honen abia puntua da, zera, Eusko Jaurlaritzako industria sailak dauken etortek deialdi zen, ikerketa estrategikorako etortek deialdi zen, ba, ikerketa lerro estrategikoetako bat hizkuntza teknologien ingurukoa da. Eta orduen hor diruz laguntzen daue, ba, irurteko proiektu estrategikoak, ba, hizkuntza teknologiekin lotutakoak. Eta orduen deialdi horretara, ba, konsorzio bat aurkeztu ginen. Konsorzio osatzen dau, ba, Bikontek eta Robotiker zentro teknologikoek, EHU-ko Isa eta Olab ikerketa taldiek eta Elhuyar Fundazioko IGG taldiak. Eta orduen, ba, horretan hiru urte egon gara ikertzen, bueno, ba, bakoitza gure espezialitateen, batzuk ahotsan teknologietan, beste batzuk hizkuntzenetan, beste batzuk multimedia, avatarrak eta hiru dimensiotako irudi virtualak eta holakoekin. Eta, ba, hiru urteko epe honen amaieran, injoguena da, demo bat, pizkat integratuko dituna, ba, hori ez, euskerandako eta garatu dien hizkuntza teknologia horiek danak, erakusteko pizkatzea aukera muten dauien hizkuntza teknologiak, ez da, jentiak ulertu deixen zetarako itxendien olako lanak. Eta bueno, beste galdea inozuna da, berra bukatute dauen ero ez, anitz proiektua 2008 urtian bukaerakin amaitu zan, eta horregatik injogu demo hau horretarako, baina, bueno, berriro be asmue badaukou olako gauzekin ikertzen jarraitzeko, ze, claro, prototipo bada, eta azpixen dazen teknologiak ez die uneko imperfektuak, eta ondion asko dago betzeko eta garatzeko, eta orduen, ba, berriro be asmue daukou urrengo deialdira berukesteko, eta olako gauzekin ikertzen jarraitzeko, eta olako sistemako betzen jarraitzeko.
Nolakoa da lan moldea? Esan duzu, hainbat teknologia, ba, bost edo sei arlo ezberdin, nolabait eskontzera begira edo koordinatzera begira egiten da bakoitza bere lana eginez, baina gero olako gauza bat bateratua lortzeari begira nolako lan moldea izaten da?
Bueno, guretako be lehenengo aldixa izan da, ez da, inbeste gauza batera jarri duenak eta egisa esan, ba, bueno, erresa besta, hainbat teknologia diferente da, teknologia horiek funtzionatzen daue plataforma ezberdinetan, eta zera ezberdinetan, eta orduen dana batera jartzeko, ba, bueno, hemen jarrita daukoena da, ordenagailu hontan da zadibidez instalatuta, ba, irudimentsietako pertsonaia eta hola, baina beste, honek erabiltzen duen, beste hainbat teknologia internet bidez galdetzen die, edo zera, esan nahi dutena da, web zerbitzu moduen jarritza dau, ba, galderak erantzuteko sistema, beste web zerbitzu da itzulpen automatikoko sistema, beste bat informazio bilaketa lehen iztun daiteko sistema, eta hotxan sintesi xabe interneten dauen zerbitzu bat, eta orduen hemen dau programa bat, hoiek danak erabilitzen dituna internet bidez, beraiei deixakinaz, eta azkenien HTTP gainien dator lan.
Azkenien beste lan bat da, hoiek guztiak koordinatzea eta hartzea,
bai, bueno, hori da.
Ba, lortzea, hori dana kompaktatzea. Ez
bai, bai.
Oso ondo. Bueno, bueno, The Clash entzuten ari gara, Remote Control, eta kasu honetan aririk gabe gabiltzagu, hemen wireless eremuan dagoeneko, hau The Clashena, ba, imaginatzen dut, 77 urte inguruan izango zala, kantu hau, eta orduan, bueno, bakarrik kable bidezko olako kontrol remotoak zeuden. Baina orain, hemen gabiltza inalambrikoki, eta anitzekin hasiko gara hitz egiten. Test baldin ba gaude, Igor?
Bai, bai.
Ba, orkestu ingo dugu, anitz.
Oso ondo. Bueno, ba, ez dakit, lehenengo jarriko egun martxan eta probokot, ba, galdera bat itxera adibidez.
Kaixo, nola duzu izena?
Igor.
Igor esan alduzu.
Bai.
Kaixo, Igor. Nianitz naiz, zientzia eta teknologiako aditua. Zientzia eta teknologiari buruzko galderak erantzun ditzaket. Edo hitzak bilatu dokumentu biltegi eleaniztun baten. Igor, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea?
Galdera bati erantzutea.
Esan egin nahi duzun galdera, Igor.
Nork aurkitu zuen penizilina?
Eta orain entzuleok penizilina bilatzen ari da.
Erantzuna Flemina izan daitekeela uste dut. Nahi aldituzu aurkitutako erantzun posible guztiak eta euren probabilitateak ikusi.
Bai.
Orondoan dituzu erantzun posibleak euren probabilitatearekin.
Eta horri batean erantzun pila bat jarri dizkigu, euskeraz eta beste hizkuntza batzuetan.
Ez, nik euskeraz da.
Euskeraz baino ez da.
Hemen erakusten dutzu berak segatik pentsetan dauen Flemin izen leikela, ez da? Erakusten dutzu berak hor azpixen dauken ezagutza base horretan, testu bilduma horretan, ba, segatik pentsetan dauen Flemin izen leikela, ze hemen dau testu bat, ba, nun agertzen dien, ba, penizilina aurkitu, eta onduen topau dauen, ba, izen berezirik hurbilena Alexander Flemin edo izen da, ne? Eta orduen, ba, bera badaki galde gaixa nork izen dela, hau da pertsona baten bila zebilela, eta horretik pentsatzen dau Flemin dela. Baina beste aukera batzuk emuten ditu, eta ba, ikusten dozuenez, Bueno, bere ustez, erantzunik posibliena hori xe da,
eta
hori erantzuten.
Eta probabilidade maila bat ematen du, ez da? Zehazten dio erantzun posible bako itzari.
Bai, erantzun horretan kontuen eukitzen dauz, distantzia dauen, ba, bilatu dauen itzori, bestietatik, eta, bueno, beste, hainbat teknika estadistiko erabiltzen ditu, puntua zein hori emuteko.
Erantzunak, idatzi zeman dizkigu, orain zer ingo liguke, erantzun horiek irakurri edo... Zan arazi edo...
Bueno, prinzipioz bai, hemen botoioren bat edo jarri zen bageutzo irakurrilek ez, baina ez hori txendau gehiago beste kaldien, bilaketa itxendauen nien.
Eta posibilizango litzateka adibidez, hemen irratiako megiten ari garen honetan, irratiaz galdetzea, zientzia eta teknologiaren barruan sartuko litzateke hori?
Bai, zuk zeu probau, nahi baduzu?
Bueno, ba, probengo dut.
Kaixo, nola duzu izena?
Patxi.
Kaixo, patxi... Nian itz naiz, zientzia eta teknologiako aditua. Zientzia eta teknologiari buruzko galderak erantzun ditzaket. Edo itzak bilatu dokumentu biltegi eleaniztun baten. Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo itzak bilatzea?
Galdera bati erantzutea nahi nuke.
Esan egin nahi duzun galdera, patxi.
Nork asmatu zuen irratia?
Irratia.comek.
Bai, nik ere hori pentsatzen dut, baina ia anitze zer di.
Irratia, galderaren erantzuna bilatzen. Erantzuna Jon Fleming izan daitekeela uste dut. Nahi aldituzu aurkitutako erantzun posible guztiak eta euren probabilitateak ikusi.
Bai, zain nire ez nago ziur Jon Fleming izan zen.
Horretu handituzu erantzun posibleak euren probabilitatearekin.
Ez, esan bezala ez dau beti asmatzen, ez da? Eta ikusten dugu hemen zeatik, patalian ikusten da, zeatik erantzun duen Jon Fleming, ba, topau dau testu baten jartzen dela, Jon Flemingek asmatu zuen lehenengo irrati odia, diodoa 1904an. Eta gero, bigarren erantzun posiblia, puntua zeinu pizkat baxu hauekin, emun dau, aguste dela erantzun zuzena, ez da, Guglielmo Marconi, eta hartu dau beste testu baten, gero Guglielmo igotzea lortu zuen, bueno, ikusten dozuen ez beti ez dago asmatzen, baina, bueno, askotan gutxienez lehenengo erantzun posibilien artien edo emuten dago hori.
Berak non bilatzen ditu? Non ari da arakatzen? Interneten ari da argi dago, baina zer dauka? Korpus bat dauka erantzun guztiekin? Edo zer, zer? Non, zein da bere liburutegia?
Erabiltzen dauena da zientzia eta teknologiako korpusa. Elujarrek eta Ixa Taldiak elkarlanin sortutako zientzia eta teknologian korpusa, eta hor daz, ba, ba, bueno, hainbat testu zientzia eta teknologiari buruzkoak. Gero hoier horreik daz linguistikoki etiketatuta eta tratatuta, ba, bilaketak eta hobeto itxeko taula.
Ba, ditugu proposamen batzuk eta ez dakit proposamenetako baten batekin ausartuko gara, patxi?
Bota?
Bueno, Mr. Snoidek botatako batzuk badira hemen, zein galdetuko diogu. Pizen bakia esango zenidake, nork sortu zuen Scoutly zenbakia, nork eraiki zuen magnetismo animala.
Ezke zaila, ez da?
Pi zenbakiarena polita izan daiteke, ez? Ola, zenbaki...
Bai, bueno, lehen esan duten moruen, hau txezagutzako gramatikan arabera, ba, galdera, bueno, zer da pi zenbakia galdetuta, nik uste dut erantzungo dagoela zerbait, ez dakit ondo dugu gaizki.
Dena dela probak eginez, ere konturatzen zara, zer hobetu edo zer zertan ulertarazi ere berarian itzeri ba
bai, hori da, bai. Bueno, hori ingo dugu nahi baduzue.
Bai.
Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo itzak bilatzea?
Galdera bati erantzutea.
Esan egin nahi duzun galdera, patxi.
Zer da pi zenbakia?
Zer da pi zenbakia, galderaren erantzuna bilatzen. Erantzuna bi zifrako zenbaki baten zifren batura zenbakiaren ero kubikoaren karratua da. Izan daitekeela uste dut.
Ba, ez dakit.
Nahi dituzu aurkitutako erantzun posible guztiak eta euren probabilitateak ikusi.
Baiz, bi zifrako zenbaki baten zifren batura eta erroa eta kubikoa.
Erantzun posibleak euren probabilitatearekin.
Eskerrik asko anitz.
A ber, ez oinemen ikusten dau... Ba, ez dakit, testuren baten topau dugu bai, pi zenbakixa hitzak beste testu honen onduen, eta horretik esan da hori. Baina, a ber...
Baina, gian egia da,
Ba, ez dakit, ez dut.
Esan duena, bueno, ezingo nuke errezikatu.
Ez dau beti asmatzen, Zerakin, daitu hemen dau, laugarrenien esaten dau, pi alfabeto gorrekoko letra erekin idazten dena zenbaki bat da. Hori da, igual, gehien hurbiltzen dan erantzuna, ez da? naiz eta ez dauen benetan bere balixua esaten. Da, bueno, esan dut zuet, teknika haue kondiokan, ba, ez die perfektuak eta beti ez dagoaz matzen.
Egia esan, guri gogoa piztu zaigu, ba, beti gure ere mura ez, Mr. Noizek, galdera, ba, ez noidar bat egin dio, guk ere irratiaz galdetu digu, baina adibidez, Fleminena eta Penicillinarenak txunditu tauti gaitu, eta igual zientzia gairen bat galdetuko diogu, ez?
Baina ez ditu bakarrik bilatzen euskeraz dauden erantzunak, ala bakarrik interneten euskeraz dauden testuak bilatzen ditu?
Ez dago interneteko testuetan bilatzen dago zientzia eta teknologiako korpusien.
Fondo horretan.
Bai, ze, kao, galderak erantzuteko sistemek erabiltzen daue teknika linguistikoak, hau da, analizatu inbier daue galdera, ikusteko galdera isa zer dan, eukibide duguin identifikatuta erantzun posibliak testuetan taula, eta orduen tratamentu linguistiko hori aurrez egin jagun bieda, orduen hau da, danak die, interneten da zen testuak die geixenak, zientzia eta teknologiako korpusekoak, baina horrei da aurrez jasotat, linguistikoki etiketatuta, ba, sistema horreik eta teknika horiek erabili alizeteko.
Orduan horregatik pixka tardatzen du erantzuten, klaro, egiten du, imaginatu, guk egiten, guri hainbeste kostatzen zitzaiguna eskolan egitea, esaldia analizatu, gero beste, bueno, informazioa bilatu.
Bai, bertan detektau bide dauz, zeintzu dien izenak, adjetibuak, alde gaixa, danaglematizatu, eta horren arabera, bueno, pixkat, holako teknikak erabiltzen die azterketa linguistiko.
Galdetu diozu zientziari buruzko gai ohikoago bat, gu ohitutasko den horietako bat?
Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea?
Galdera bati erantzutea.
Esan egin nahi duzun galdera, patxi.
Noiz jaio zen Newton?
Noiz jaio zen Newton, galderaren erantzuna bilatzen. Erantzuna 1642 izan daitekeela uste dut. Nahi aldituzu aurkitutako erantzun posible guztiak eta euren probabilitateak ikusi.
Bai.
Ez da guztitzen, beti izaten du daitekeela uste dut.
Bai, eta nio pestakit erantzuna zuzena da, no ez? Horregatik begiratu inbiot, a ber, testu baten jartzen dau. Amen. Newton Galileo hil zen urte berean jaio zen, 1642. Beraz, bueno, kasu honetan asmatu dau.
Asmatu dau, eta gainera jarri digu beste referentzia date ondoan, Galileorena, eta...
Bai.
Gero berak gai da ulertzeko bueno, fonetika ezberdintasunak ere, esan nahi dute jaio, jaio, S eta Z arteko egoten diren aldaerak ezberdinak, bueno, Euskal Herri osoan, ez da, esan nahi dute ez bakarrik Z eta baita Z eta olakoak, ez da?
Bai, bueno, hor egisa esan, hau pizka dago entrenatuta batuako ahoskera eta hola ulertzeko gertatzen dena da, nola gramatikan oinarritutako ezagutzaile bat dan, ba, beti berak ulertu dauen horri bilatzen dau bere hiztegi edo gramatika horretan horri geixen hurbiltzen jakon zea, hitza, ez? Eta orduen, ba, eskotan bai bizkaierako auskerakin hitz egin da eta hola be ezagutzen dau bai.
Bueno, beste galdera bat, hortik?
Galderen ordez hitzen bilaketa be bai ikusi gike.
Bai, adibidez.
Zerritzen dauen.
Bai.
A ber, bueno, pizkat esplikatuko dut zuet, kago, askotan azaldu inbier da hemen pantailan zer ikusten den, ez da? Ja, bueno.
Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea?
Hitza bilatzea.
Esan bilatu nahi dituzun hitzak, patxi?
Internet.
Internet bilatzen. 10 emaitza aurkitu ditut. Orondoan ikus ditzakezu.
Eta egia esan, hainbat artikulu eskaini dizkit. Lehenengo hirurak euskaraz dira, laugarrena eta bosgarrena ingelesez, seigarrena ere euskaraz, eta gehienak hortik bera euskaraz. Zer gertatuko litzateke ingelesezko bat aukeratuko banu? Ingelesez irakurriko lidakela?
Bai, ingelesez hitz egiten beba aki. A ber... Hau, emaitza, osea, hitzen bilaketa aldetik fanbagare emuten dauen emaitzak die Googleen antzeko zer.
Bai. Ez da,
10 bat emaitza izenburuekin eta laburpenekin. Bertan klikauta, erungo gaitxu, jatorrizko webgunera edola, baina onduen dauken play botoia sakatuta irakurringo dau, titulua. Bai,
Internet, 21. mendeko komunikabide nagusia.
Pantailan jartzen dago Internet, XXI mendeko komunikabide nagusia, eta berako 21. mendeko irakurri dau. Eta, ba, inglesezko testua irakurtzeko begai da.
Eta bitartean keinoak egiten ditu begiekin, burua mugitzen du, gorputza ere mugitu duela dirudi, hau da, pentsakor dago, ia bertulari bat ematen du, galdera erantzun aurretik.
The percentage of internet users has grown from 37% in 2005 to 44% today.
Esan digu, interneteko erabiltzaileen kopurua, 137% zela 2005-ean, eta 144% dela.
Pentsatzen nuen euskal asento, bueno, makarroniko batekin hitz egingo zuela euskeraz, baina badirudi estatu batuetan ibili izan dela, hau ez da, ingeles amerikanoko zera asentoa dauka.
Ez, eta, bueno, oin berriro euskerako hirugarren emaitzan laburpena irakurtzeko sakatu dut, testu luzetxu hau da, eta orduan.
Internetoiko bilakatu da gaur egungo gizartean, denbora pasarako, lanerako, salerosketetarako, harremanetarako milioika lagunek erabiltzen dute egunero.
Eta gainera arrazoia du, eta internetek ere olako sorpresak ematen dizkigu, anitz ikusi genuen, jakin genuen internet bidez, bere bila ibili gara, gonbidatu genuen, eta lagunok hemen duzue. Anitz gurekin dago, mintzatu zaigu, eta gauza oso interesgarriak.
Badau beste gauzatxo bat, bueno, emaitza honetan bakarrik agertu dira euskera eta inglesezko emaitzak. Gaztelaniazkoak agertu ezkero automatikoki itzultzen dau, igual hori da ikusi geiken, nahi badozu, pizkatu baten.
Bai, bai. A ber. Orduan, itzuli, luke irakurreko inglesarekin egin duen bezala, baizik eta itzuli egin luke.
Batxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea.
Hitzak bilatzea.
Esan bilatu nahi dituzun hitzak, batxi.
Osono geruza. Ea, zer dion horretaz. Egia esan gitxi dakigu. Oso ondo.
Oso ondo ulertzen agian japoniar bat dala, esango du.
Amaren baitza aurkitu ditut. Orondoan ikus ditzakezu.
Bueno, eta oin hemen agertzen dien emaitzen artien, ba, bi euskeraz daz.
Iparraldeko zuloa.
Oso ondo geruza planetako klimaren termometroa. Eta gero datoz, hiru emaitza gaztelaniaz dazenak.
Ah, bai.
Ez barkatu, lau.
Bai, bai, bai.
Lau gaztelaniaz.
Eta ingelesez ere bai azpian.
Eta bai, hori da, lau gaztelaniaz, bai, beste bi inglesez, eta beste bat gaztelaniaz.
Gaztelaniazko horiek lortzeko bilatu du kapa de ozono.
Kapa de ozono, bai. Osea, iztegi batzuk eta ditu azpixen, eta inglesezkoa bilatzeko be, itzultzen dau, ozone layer, eta hola bilaten dau. Eta testua gaztelaniaz dauena, euskerara itzuli dau, ba, bueno, pentra de itzultzaile automatikoa erabiliz.
Erderaz, jatorrian esaten du, el agujero en la capa de ozono alcanza un nuevo récord de deterioro. Eta hori emango liguke orain euskeraz.
Bai, eta euskeraz itzuli dau berak, bueno, entzun ningo dugu.
Bai.
Zuloak ozono geruzan ondatzearen errekor berri bat atzematen du.
Gainera, nahiko ondo itzuli du, ez?
Bueno.
Ulergarri.
Bai, hori, kalidadia ez da inoiz perfektua, edo, bueno, oso gutxitan, baina ulertzeko modukua bentzet, hau da.
Horre, berago, bosgarren erantzunean, jatorrizkoan ematen du, el mayor agujero en 50 años, beraz, hor deklinatzeko, eta ega adun askok ere behar bada lukete ondo esango, eta 50 urtetan zuloa handiagoa, zan edut nahiko...
Bai. Bai, eta, bueno, beste hau, la salud europea amenazada por las bajas temperaturas árticas, Europa rosasuna temperatura ártico baxu mehatxatuta, bueno, nahiko ondo itxen ditu. Testu luziauak edo komplikatu hauak, ba, ja zailagoak die, ba, askotan. Baina, bueno, izenburuak eta olako gauzak, askotan ondo xamarritzultzen ditu.
Egia esan, flipatzekoa da, anitz hau, etxerako nahi luke askok eta askok, zer da orain, urrengo egingo duzu nahu da, anitz hau, non egongo da, nola lan egin daiteke berarekin, edo, zein da zuen asmoa?
Bueno, oingoz, gure asmoa izan zen, pizkat, proiektuari amaiera emuteko, olako prototipo bat montatzia, ba, erakutsiko dauena, ze gauzain leike zen. Baina, bueno, zeatik ez, aplikazioa bai eukileik edemonek. Ba, bueno, beste domeinu batzuri edo egokitu edo adaptauta, Ba, ez da egit, jarri leike turismo bulego baten, hiri horri buruzko galderak erantzuten, edo hiri horri buruzko testuak bilatzen, ez da egit museo baten, gauza galdetzeko, ez da egit, hainbat aplikazio eukileik ez, baina, bueno, ondiokan nik usteot, azpixen dazen teknologiak ondion, hobetzen jarraitzu bihar dauela, baina, bueno, nik usteot, epe labur ertainera ikusiko diela benetazko aplikazioak, ez da? Ola funtzionako da bienak.
Eta nik orain eskatuko banio afaltzera joateko?
Probau.
Ia berak pagatzen duen afaria.
Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea?
Etorriko zara gurekin afaltzera? Galdera bat.
Naztu inda.
Bai, naztu egin ez nire bai.
Bilatu nahi dituzun hitzak, patxi.
Zai ez dituatzu bilatzeko.
Afaria bilatuko diazu?
Ikustu, ez duela ordein du nahi.
Kofradia esan alduzu.
Bueno, kofradia urbilten da afariarekin, bai.
Kofradia bilatzen. Euskarazkoak ez diren emaitzak itzultzen.
Eta orain kofradia bilatu du eta topatu ditu euskarazkoak ez direnak, beraz.
Baita, uh-huh. Itzulin jagori. Ba, gaztelaniara du inglesera eta gaztelaniasko emaitzak betu pobitu. Igual,
afaltzeagatik galdetu eta kofradia... No.
Ez dauko gogo hundirik.
Ez dauko gogo hundirik. Kofradia bada, honek ez dauko pagatuko.
Igual gaztelubide, alako...
Agian, endabaren... kofradia bat, igual bai.
Endabaren kofradia Tolosan edo gaztaiaren ari da zabalen, txo.
Gero komentatzen genuen esaguarri horiek dituela, ez? Eta baina txertatu daitezkela esaguarri gehiago.
Orondoan ikus ditzakezu.
Drinking an aggression unknown university students often depends on the context. Bueno, zerbait ulertu diot. Drinking an aggression.
Las cofradías de pescadores de Barbate, Tarifa y Conil ratifican su rechazo a un parque eólico marítimo.
Bai. Zintzilariek eta arrantzalek esfortuak elkartuko dituzte sektoria hobetzeko.
Eta hori itzuli inda hau gaztelaniak.
Hori da berak egindako itzulena.
Bai, bai. Eta beste bat, txapapotea ondartzaren area eskutatzen da. Hau da, el txapapote se esconde bajo la arena de la playa. Hori ere mandigu. Baina neke afalteko, sandiot, berriro saiatuko naiz?
Saiatu, a ber.
Oso ondo egiten ditu itzulpenak euskerera.
Patxi, zer nahi duzu egitea, galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea?
Galdera bati erantzutea.
Esan egin nahi duzun galdera, patxi.
Nahi alduzu nirekin afaldu?
Nahi alduzu nirekin afaldu, galderaren erantzuna bilatzen. Ez dut erantzunik aurkitu.
Hori zer da, baietala, zeti hor?
Ez dago erantzunik aurkitu, ez dago gogo handirik nik uste.
Bueno, ituta gauz, anitz, lasai. Anitz aldiz gertatu zaigu.
Kalabazak ematea, bueno, bueno. Zeringo diogu, ez, komentatzen nahi nintzen azan, beste zaugarri bat izan daiteke motrizitatea momentu baten, eta alako robot bat irudikatzen duenari, ba motrizitate eta guzti, bueno, biharretziko olako robot, jo robot olako baten antzeko ez da.
Bai, bueno, oraindik ez diogu ni mugimendurik emandana pantailan gertatzen da, baina, bueno, EHUN eta badaz robotikara dedikatzen dien taldiak eta beste aplikazio bat izan leke bai benetan mugitzen den robot batekin txertatzia hau, eta aginduak emutia, ez da?
Baina hurbilen dagoen erabilgarritasuna lehen komentatu duzuna, ez da? Ba, informazio guneak eta alako...
Nik uste dut baietz, hemen prestatu duen moduko tresna bat, nik uste alako txe tokixetan izan lehen lego kisa, bai, informazioa eskatzeko bari, museotan edo turismo bulegotan eta alakoetan.
Ematen zaio, hasieran bueno, horren inguruan galdetu daiteken guztia edo ia guztia, ez da? Eta gero berak oso zehaztasun handiz erantzungo ditu galderak gehientxoan alako intzat.
Asmatzen dagoen kasuetan. Ikusi dugu beti ez dagoela asmatzen, baina, bueno, esan bezala horreik, azpizien dazen teknologia horreik hobetzen jarraituko dugu, eta bueno, nik uste dut hori laizterra ongo diela, benetan, aplikazioak ondo ibiliko dienak.
Txatxamatxalina txukaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxamatxalina txukaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena beltsa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltsa morena, ontza bat txokolate goizian onena.
txikia izan arren izan likea bila, biba elantxobeko tamborin txerua. Txikia izan arren izan likea bila, biba elantxobeko tamborin txerua. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltxa morena.
Bueno, hemen gaude kofradian, eta... Bueno, ba, orain arte ikusitakoarekin oraindik harrituta, ba, bakarrik eskerrak ematea geratzen zaigu Igorri eta baita Anitzi ere.
Eskerrik asko benetan Igor, lagun hau aurkezteagatik eta benetan bai, ja berak zer esaten digun. Apur bat lotzatzen ari dela ematen du.
Mila esker zuei eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuri ere Anit.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Zurean duarako jaio berritan. Begi bien burdinaria pisatitan. Geroztik esna ametsak diseina ditzake, berak sortutako koloretan amestea dupake. Hau ez da tunel bat, hau gau eternala da.
Irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
Beren bere gizuretzat egina. Oe. Uean dipatzen.
Bueno, eta pasaden astean ez genuen aipatu, baina pasaden asteko amaieran albiste nagusia izan zen, puntu eus elkartearen aurkezpena, hainbatetan aipatu dugu irratsaio honetan, puntukat ekimenaren aritik, ba, zeozer ari zera mugitzen hemen Euskal Herrian, eta dagoeneko puntu eus elkartea aurkeztu eginda, ez da patxi?
Horrela da, ostegunean, eguerdiko 12:00 aurkeztu zuten Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan, bertan Euskaltzaindiako, Euskal Herriko Unibertsitateko eta puntu eus elkarteko kideak izan ziren, eta iluntzean, iluntzeko 8:00 Durangoko plateruenean, bertan puntu eus elkartea publikoki aurkeztu zen, jendaurrean, blogariak, hackerrak, informatikariak, dantzariak, musikariak eta gu geuk ere irratiakom kanaletik Twitter bidez hango berri eman genuen. Puntu eus elkartea sortu da, aste bakar batean 15.000 atxikimendu eskuratu ditu web bidez puntueus.org elbide horretan, eta laister gurean izango dea irratia.com emankizunera gonbidatuko ditugu puntu euseko kideak. Eta gainera, orain txantxa dirudien arren, badirudi Nafarroko gobernuak puntu urena domeinua bultatuko duela, puntu Reino de Navarra.
Bueno, txantxa bat da, azken finean parodia moduko bat da, puntu eusek imanaren aritik sortu dena, noski?
Ezin aipatu barik utzi 8/2008 sariketa, eta bertan interneteko erabiltzaileen artean hautatuak izan diren 2008ko 8 proiektuak.
Eta sortziok hauesek. Bat, sareblog.com.
Bi, txintxarri media.
Iru, kaseta.info.
Lau, Facebook euskaraz.
Bost, argazkiak.org.
Sei, arraitxiki web laborategia.
Zazpi, Tanzania berria.
Eta sortzi, berria.info berria.
Eta 9 moduan, ba, gainontzeko finalistak: Basque Camp,
softwarelibrea.org,
argia.com berria,
azpitituluak,
zerberri.com,
iragarkilaburrak.com,
amaika.tv,
publikatu.com,
erdaratu.eu,
azpidazki,
erosi.eu,
Ibaizabal Telebista,
eta geragaitezen.com.
Zorionak, sortzioi, guztioi, erabiltzaileoi, eta batez ere Jose Rojas teknopatari. eta 2008 aipatu dugu, baina pasadan astean ere guk saio egin eta Biharamunetara ostiralean hain zuzen Argia sariak banatu ziren Lasarteko Txitxardin Beltza jatetzean.
Eta interneteko argia saria, gari batean sareko argia saria esaten zitzaiona, ba libresale.org eraman zuen. Benetan ekimen ona, ekimen oso eredugarria Euskal Herrian, eta zorionak gure partez Libresaleko jende guztiari.
Komunikazioaren inguruko saria dira argiarenak, eta aipatuko ditugu gainontzekoak ere. Prentza idatzean komikilari bat, Zaldieroa, Patxi Uarterena. Publizidadean margotu egunak, atezateko zabor bilketa sustatzeko Usurriko udalak egindako kanpaina, eta gure lagun Joseba Kamiok zuzendutakoa Arman enpresatik. Telebistan Erlo Telebistako Gure Saltzan saioa, besteak beste Fakun Argentinarra Sukaldean. Eta irratiko saria Joseba Barandearan, ekonomia adituak, eta merezimenduzkoa berriz Argia zaharrean ibilitako Mikel Atxaga kasetaria. Gaurkoan, anitzekin eta beste gai anitzekin egin dugu 125. saioa. Mila esker hor ondoan egon zareten guztioi, hemen estudioan bertan, kontrolean Ibon, laguntzen Oier, Igor eta Anitz, eta Twitter eta Facebook bitartez, ba, komentarioak egin, umore zipristindu gure saio hau, eta laguntza eskaintzen diguzuen guztioi. Guztioi mila esker. Eta mozu haunitz.
Eta gogoratu .eus gure euskal komunitatearentzako domeinua eskatzen ari garela, komunitate txiki baina azken finean komunitate oso indartzu honetatik, beraz animatu eta sinatu, atxikimendua behar da eta.